Andet kapitel. Yge gik hver aften den samme tur langs kajerne. Der var noget ubeslutsomt, noget tøvende over hans gang, og skønt han kun var 40-20 år gammel, holdt han sig allerede lidt krumpet. Men hans hustrus død havde hurtigt bragt ham til at ældes. Han var blevet gråsprængt og hugskaldet. Blikket var mat. Det var som færdes han langt bort i en fjern verden på den anden side livets grænse. Og hvor sorgfyldt var ikke også selve brygge i disse begyndende aftentimer. Han elskede den således. Den splidede sørgmodighed var netop grunden til, at han efter sin store ulykke havde udvalgt den til sit opholdssted. Han havde besøgt den ofte tidligere, mens han endnu var lykkelig og under den kosmopolitiske tilværelse, han og hans hustru havde elsket at føre, snart i Paris, snart på rejser i udlandet og snart ved havet. Dengang havde byens store tungsind ikke gjort noget indtryk på ham. Men da han senere var blevet ene, dukkede erindringen om brygge op hos ham, og han fik den pludselige indskydelse, at der måtte han for fremtiden bo. For ham var der en hemmelighedsfuld forbindelse mellem den døde hustru og den døde by. Hans dybe sorg fordrede netop disse omgivelser. Kun her ville han kunne udholde livet. Han havde fulgt et instinkt. Verden måtte for ham bruse, larme, tænde sine festblus, summe med sin bikube, støjen så meget den ville andetsteds. Han trængte til uendelig stilhed, og til at føre en tilværelse, der ved sin ensformighed næsten ophævede følelsen af at være til. Når nogen lider af legemlige smerter, dæmper man uvilkårligt sin stemme, og man går med sagte skridt i et sygeværelse. Det er, som kunne larm og højrystet tale bringe forbindingen i ulave og få såret til at bryde op. Og så under sjælelige lidelser gør alt støj ondt. Yge følte sin smerte mindre stærk ved at færdes i denne bys livløse gade og langs dens tavse vande. Her kunne han tænke på den døde med vemod. Her var det, som om han så hende bedre, hørte hende bedre. Som skimte han midt ude i kanalen hendes bortglidende Ophelia ansigt. Som genkendte han hendes stemme i klokkespillets spinkle fjerne melodi. Den tidligere så stolte og skønne by var som et billede på hans sorg. Brygge var hans døde hustru, og hans døde hustru var Brygge. Og så Brygge var død og blevet begravet her ved stenkajene med sine stivnede vandårer, dengang havets store puls var hørt op at slå. Mens han den aften på må og få drev rundt i gaderne, hjemsøgtes han mere end sædvanligt af sine mørke minder. Det var som dukket de op under broerne, hvor usynlige kilder græder. En følelse af død strømmede ud fra de lukkede boliger, hvis vindueskodder så ud som øjne, der var brustne i dødskampen, og hvis gavle spejlinger lignede floromvundne trapper. Han fulgte Kavær, Kedemirat, og gik hen imod Pont de Moulin, ud mod de øde forsteder med deres rækker af popler, mens den kolde regns ensformige dryp blandede sig med kirkeklokkernes korte skarpe toner, der slynges ud i luften ligesom dråberne fra en vigevandskost. I denne ensformige efterårsaften, hvor vinden virvlede de sidste blade rundt, følte han mere end nogensinde en heftig ærtro efter at være færdig med livet, og en utålmodig længsel efter gravens fred. Det forekom ham, som om der fra tårnene gled en skygge ud over hans sjæl, som om der fra de gamle mure lød et råb til ham, som om en viskende stemme steg op til ham fra vandet, der kom ham i møde, ligesom gravkalene i Hamlet fortæller, at det kom til Ophelia. Mere end en gang havde han følt sig således besnæret af omgivelserne. Han havde lyttet til stenenes langsomt overbevisende tale, og han havde fravristet dem deres hemmelighed om tingenes orden, som foreskriver, at ingen må overleve sine omgivelsers død. Han havde længe og forfulgt alvor tænkt på at berøve sig i livet. Og havde han dog tilbedt denne kvinde? Hvad ville han ikke give for at se ind i hendes øjne endnu en gang? Og hendes stemme, der var flygtet så langt bort, helt ud over det opnåelige grænse. Hvor lyttede han ikke altid efter den? Hvad havde der dog ikke været ved denne kvinde, for at hun en år efter sin død havde kunnet holde ham så uløseligt fast og få et hvert bånd mellem ham og verden til at briste? Der gives altså også en kærlighed, der ligesom frugterne fra det døde hav efterlader nu forgængelig smag af aske. Når han havde modstået fristelsen til at dø for sin egen hånd, var det også for hendes skyld. Sorgen over hendes død havde fået ham til at vende tilbage til sin barnetro. Han levede i et mystisk håb om, at tilintetgørelsen ikke betød ophøret af alt liv, men at han engang skulle gense hende. Troen forbød ham selv at søge døden. Det ville være som at udelukke sig fra Guds nærhed og berøve sig den svære mulighed af et gensyn. Han vedblev altså at leve. Han søgte nok så trøst i bønden og fandt husværelse ved at tænke sig hende ventende på ham i ubestemmelige himmelske haver, i at drømme om hende i kirkerne, mens orglet bruste. Denne aften gik han ind i Notre Dame-kirken, som han særligt holdt af at besøge, fordi den rummede så meget, der talte til ham om døden. Overalt i murerne og på gulvet så man gravstene med dødninge hoveder og forvitrede navne. Indskrifterne var helt fortærede. Døden var her udslettet af selve døden. Men lige ved siden af disse stenes memento mori talte et andet mindesmærke om kærligheden, der var ved ud over døden. Og derfor gik Yg ofte sin pilgrimsgang til denne kirke. En af stenene i det lille kapel stod nemlig Karl den Dristiges og Maria af Burgunds berømte sarkofager. Hvor var det rørende? Hun især den blide prinsesse, der lå ganske stiv i sin kobberdragt med foldede hænder, hovedet hvilende på en pude og fødderne støttede mod en hund. Symbolet på troskab. Således hvilede også Yks døde hustru for evigt på hans sørgende sind. Og den tid ville komme, da også han, ligesom hertug Karl, ville lægge sig til hvile i hendes nærhed. At sove side om side ville være godt, selvom den kristnes håb om genforening efter døden ikke skulle gå i opfyldelse. Mere så mod end nogensinde forlod Yk kirken for at gå hjem. Det var hen imod den tid, hvor han plejede at spise til aften. Han søgte at genkalde sig i sin hustrus træk, for derved at kunne forestille sig, at det var hendes skikkelse, han havde set hvilende på sarkofagen. Men hukommelsen bevarede kun de dødes billede en vis tid. Så forvanskes det lidt efter lidt og forsvinder til slut helt, som en pastel uden glas, hvis farver udviskes. Og for anden gang mister vi vores døde. Fordybet i sine tanker og optagen af ved anspændelse af hele sin viljekraft, er der at kunne fremmane sin hustrus allerede blegnende træk, lad Yke næppe mærke til de få forbipasserende, da han pludselig fik, ligesom et elektrisk stød, ved synet af en ung kvinde, der kom imod ham. Det var først, da hun var tæt ved ham, at han opdagede hende. Han standsede som forstenet. Damen, der gik i modsat retning, strøg forbi ham. Det var som et overnaturligt syn havde vist sig for ham. Ikke vaklede et øjeblik som en båd, der er ved at kæntre. Han førte uvilkårligt hånden op for øjnene. Drømte han vågen? Efter en kort tøven vendte han om, forlod kajen og gav sig til at følge efter den ubekendte, der fjernede sig med en langsom, vuggende gang. Han gik hurtigt til for at nå hende. Og i det, han krydsede fra det ene fortov til det andet, nærmede han sig hende og stirrede på hende med en vedholdenhed, som ville have været upassende, hvis der ikke havde været noget eget, som hallucinerede over hele hans opførsel. Den unge dame gik roligt videre og seende lige ud for sig. Yke syntes mere og mere forstyrret. Han havde nu fulgt efter hende i flere minutter fra gade til gade. Snart lige bagved hende, som ville han tiltale hende. Og snart fjernede sig, som om han følte frygt for at være hende så nær. Han følte sig på samme tid tiltrukket og frastødt, som når man stiger ned i en brønd og søger at klargøre sig et ansigt. Nej, der var ingen tvivl. Denne gang havde han genkendt hende. Det var den samme pastelagtige hudfarve, og de samme øjne ved store mørke pupiller lå som indfattet i perlemoder. Og mens han gik bagved hende, så han, at også hendes hår, der stak frem under sløret og den sorte hat, havde samme gyldne farve som rav, som silkeormens kokon eller som flydende guld. Den samme disharmoni mellem øjnenes mørke nat og hårets flammende sol. Var det ham, der var ved at gå fra sans og samling? Eller var det hans øjes net hende, der i sin anstrengelse for at fremkalde den afdødes billede, til sidst indbildte sig at se hende mellem de forbipasserende? Mens han søgte at fremmane hendes ansigt for sin erindring, viste sig her pludselig en kvinde, der lignede hende som den ene dråbe vand, den anden. Hvor forvirret han ikke ved dette syn? Hvor forunderlig, næsten forfærdende virkede ikke denne vidunderlige lighed? Og alt, hendes gang, hendes højde, hendes lægens rytme, hendes ansigtsudtryk, hendes øjne, ikke alene deres form og farve, men også deres afspejling af det indre sjæleliv. Alt det havde han fået tilbage. Det var opstået fra de døde og levede. som en søvngænger blev yg ved at følge efter hende gennem de tågede gaders labyrint, uden at vide hvorfor, og uden at tænke. Pludselig, mens han blev lidt tilbage, blev hun borte for ham et sted, hvor flere gader krydsede hinanden. Han kunne ikke mere få øje på hende. Hun var og blev borte, forsvundet en eller anden af de snørklede gyder. Han stansede, så sig om til alle sider, og med tårer i øjnene søgte han at udspejde det tomme rum. Og hvor hun dog havde lignet den døde.